Verið velkomin í 553 og í þetta skipti það Garðar sem byrja þáttinn og þið vita alveg öll hvað það þýðir. Hvernig gekk ykkur, strákar, Tómas, Lars?
Já, ég skulum bara clarify að þetta þýðir að við áttum ömurlega umferð.
Það mikið rétt.
Það er víst.
En eins og flest allir, þannig að við getum huggað okkur aðeins við það. Við vorum ekki einar á báti.
Hvað var average?
Average var nefnilega ekki sérstakt, sko
46
Var það 46?
Já ja. Þetta var ekki góð
Hátt?
Með 47 karðar
Já, hátt Nei, ég var að fara yfir lið hjá mér
Já, gott með það, þú endaðir efstur
Ok, ég ætla að fara að koma með það Það er í markinu Það er Ariola, 3 stig Anderson 1 stig, Trippier 1 stig, Gabriel 6 stig, Son 2 stig, Douglas Lewis 7 stig, Saka 8, Sala 5, Alvarez 2, Watkins Kaftin 10 og svo Solanke 2. Svo ég þarf ekki að fara yfir bekkin, hann bara skelfulegur. Þannig að þetta gerir allt samanlagt 47 points, einu stigi above average
Já, tókstu mínustík fyrir umferðina?
Ég tók engin mínustík
Ok
Tók bara, ég tók inn svo langi fyrir hvernig hennar var það hennar var ekki, jú Hoyland, já
Hoyland. Fór hann loksins úr liðinu?
Hann fór loksins úr liðinu
Já, já, það er fagnar efni
Það er það
Ég verið að skála hennar strákar
Skála Það ekki?
Jú,
jú, já, 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 mér er sett að fá mig bara sopa og allt, sko Skál fyrir því
Skál fyrir því, já, Ég elska líka Haulinn sko Já Hann spilaði 0 mínútur
Já
Það var svoleiðis
Það var bara hannig
Það var bara hannig Ég veit ekki að það að ég náði ekki að sjá leikinn Þannig Byðs fyrir genna okkur því Mínir Menni í United en, Nei, það var bara stelpa sem tók við Þurft að sjá hana aðeins
Guggu vættin
En Já, hvernig... konaðin erfið Það bara að sjá hana
Hún veist hún hlustar Nei, herri hérna
Já, hún elskar að hún vilja
Já, hún sagði það Nei, herri, hún hjælt með hérna Everton
Ha
Já, hún heldur með öllu þau liðin sem United keppur
Vá <Wow. laughs>
Sem er mjög gott
Það er mjög góðu bantir
Það er alveg verið stuðningur
Segir mér eitt samt
Já
Hver er næstur röðin? Ég er mjög forvitin, ég er ekki búin að kíkja á
það Ég hugsa það sé Lars
Já, það er það ekki Tómas
Nei Hvernig
með það?
Já Herru, ég var með Ariola í markinu 3 stig Matt Cass 0 stig Trippier 1 stig Og Garar, hver er vörðin hamur? Michelle
Michelle? Já, hún er mjög góð
Mitchell 1 stig Mbeumo 2 stig Sala, varakjaftin 10 stig Son 2 stig og kóngurinn 13 stig
Sjálfur
Sjálfur, við þið vantarlega hvernig er að tala
Já
Thomas, hver er það? Það
er að tala gúndrastlega nú núkastlega
Gúndrastlega
Haran Gordon, 13 stig
Gordon sjálfur maðurinn er maður ekki bara frá plöggunni lið, Thomas?
Bara, veist, við þið, hvað er að eitthvað verið ekki með hann?
Skrítið, hvað er hann kom með mörg núna overall?
Mörg? Það er allavega, núna er kominn á bekknum, 1 stig Watkins 5 og Alvarez 2 Samtals 40
Ok, náður komist upp í 40
Já, ég hefði getur með 42 stig.
En?
En ég hefði með 40. Það var ekki flóknir að það.
En hefði geta.
Hefði geta.
Hefði geta.
En Gordon er komið með 69 stig total.
69?
Yes.
Það er
sjötti stig hæsti í miðumæðurinn.
Ok, wow. Það er gott.
Það þarf eitthvað að fara fótbrotun að gæja.
Eða þú bara taka hann inn.
Samt svo skrýti hvað, þú veist, Gordon er bara að gera mjög gott núna eins og Almirón bara ekki neitt.
Hver er það?
Já, nákvæmlega, hver er það? Ha. En ég forvitin, hvað ert þú með mörg stig, Thomas?
Herðu, ég fekk heil 34 stig. Sem að eins og þið, þá var ég með Arjóla í markinu, 3 stig. Svo var ég með Guehi, 1 stig. Mitchell, 1. Mikolenko, 1. Matti Kass kom inn á bekknum, 0. Sala Kafte, 10. Mbuemo, 2. Son, 2. Watkins, 5. Holland Varakafteit 7 og Alvarez 2. Síðan á bekknum er ég þá með Leno 2, Jarrod Bowen
0,
sem að ég held að myndi spila 0, Malo Gusto 0 og Ahamada 1.
En hver, þú varst með Bowen inn á eða hvað?
Já, ég var með hann inn á.
Hver kom inn á, eða inn á bekknum?
Matti Kass.
Matti Kass kom inn á bekknum með 0 stig. Veistla.
Æðislegt bara.
Já, ég trúi því.
Þetta er bara snill
að lega. Gaman að sjá að vera ekki með leikmarinu bekknum með 0 stig.
Klikkaði allting að klikkaði hann.
Það var að skára mínu stig.
Hann var að fjaka á sig gult og var tekin út á 40.50. Það var eiga alveg
hálmuna leik. Bara hálmuna leik. Já.
Já, það er 40.50.
Já, já, sem ég að segja. Í hálmuna leik.
Já.
Já.
Hvað hennar strákar? Akkur svona illa, Thomas? Geturðu aðeins útskýrt það betur?
Út að ég fekk 3 stig fyrir alla vörnina mína sem eru 4 menn. Mbuemo gerði ekkert sem ég var nú að búast við að hann gæti nú kannski gert eitthvað á móti Arsenal að þeir töpuðu 1-0. Hjóminn son var, það var dæmt þrenna af honum.
Það var ekki dæmt af honum.
Jú, var tókuð af.
Það var bara kolrangstæður.
Já, var tókuð af, það var dæmt af honum. Láttu fyrir.
Það er það skemmtilega leikur svo.
Olli Watkins, það var dæmt af honum líka mark.
Já.
Eitt eða tvö.
Tvö.
Bara rangstæður, það er ekki flóð þarna.
Og eiginlega sem klúraðist mest hjá mér og ég fagna því að mér hafi gengið illa. Út að það sem klúraðist mest í liðinu mínu er að Julian Alvarez spilaði fyrir City og hann var jetlagt eða eitthvað út að hann var ömurlegur á móti Liverpool,
skelfulegur,
og hann fekk alveg 2-3 tækifæri sem hann hefði geta sett Haaland einn í gegn og hann ákveði að skjóta ekki upp í þagnetið bara á stúkunni, sko. ég fagnaði því. En djúvel var þetta sárt þegar ég horfði á loka töluna í umferinni.
Emmitt.
Það þú skára að fá stig í Premier League.
Tvö.
Heil tvö.
Já, fyrir alvara, já, stig, já
bara
já.
Að leipur fá stig.
Skilig.
Að skára.
Talandi Alvarez, veist að við erum í því. Það er svona maður sem ég langar svolítið að mögulega losa mig við. Já. Ég veit að fleiri vilja, hann er ekkert búin að vera að gefa.
Ekki neitt, sko.
Er þið eitthvað búin að vera að spá þessu? Eins og ég.
Ég spáði í því strax eftir leik. En það eru aðri eldar sem ég ætla að slökka frekar.
Alvarez er eins og er mest transferred out framherinn.
Ok. Já, það er þannig.
Já, 120.000.
Staðan fyrir Ísak þá eða... Það er svona búin að vera, ég er búin að vera að melta það sjálfur, sko.
Já, Ísak er mest transferred inn.
Ísak var að skora núna áðan á móti PSG. Njúkastlega er að vinna 1-0.
Eða það?
Og hver heldur að gefa assistið?
Gordon?
Nei.
Almirón?
Yes.
Yes. Ha, svo les.
Nei, þú brostir á mikið hann til að vera Gordon.
En, þú veist, já. En hvað er Ísak að fara að spila marga leiki? 1, 2 kannski að hún fyrir aftur middur eða...
Þú veist, já. Það er allir meitir hana.
Já, veist, hann er náttúrulega stúrlaður góðu leikmaður.
Jó, meðan Wilson er frá líka meittur og þá fær Ísak alla mínútur.
Er það?
Já.
En sko, nú er Alvarez ekki að spila með City.
Mæ, hann er á bekknum.
Já, og það er 2-0 fyrir
Leipzig. Þessu Openda, það er auðvitað að kaupa hann núna í janúar. En við erum ekki að fellum það.
Nei.
Þannig að kóttum við það, Lars, hvað erum að tala um?
Í hverju?
En?
Þessu vel skýfulegt.
Sko, málega að garða þær ennþá of eitrú.
Já.
Hann er bara búin að opna eitt bjór.
Já.
Skóplus í okkur.
Kemur pínu óvart, sko. En ég var alveg til að sjá að því ég er með Alvarez í liðinu mínu og var ég til að sjá hann spili ekki í kvöld.
Já. Já.
Vist, ég vil ekki hann kom inn á.
Ég vil bara hann fói að liggja á bettanum heima á sér, hugsa sér hinn gang og mæta sérna móti Tottenham og rífa það á nýtt raskat.
Já. Erum að vona að sitja vinni Tottenham?
Já. Fantasílega séð.
Fantasílega séð,
já. Já, við erum bara að tala fantasí hérna.
Þurfum fantasí,
já. Fantasílega séð þá, já.
Móna innilega að sitja í jarði Tottenham.
Þess vegna, já, ég get alveg komið með það. Hérna, áðurinn að Bowen var dæmdur bara 50% eins og er.
Þá tók ég henni liðið mitt.
Já. Þá, hérna, nei, ég tók nú inn fyrir það.
Já, ég líka.
Tók hann inn fyrir síðustum fyrir, gerðu ekki allir á sama tíma?
Nei, ég gerði eftir Ég tók einn, svo spila hann ekki.
Við fengum gott úr hann, sko. En ég, mér langar að losa mig við son.
Já, ég bara skil það mjög vel.
Eru þið búnir að losa ykkur við hann?
Hvað myndir gerist
það? Það er eitt af því sem ég vil líka losa mig við. Og hún vanta Mattisson.
Algjörlega.
Hún vanta Mattisson.
Algjörlega.
Hvað myndir gerist það?
Mér langar í Saka.
Ok, og hvað er að stoppa þig?
Að bóin er meittur og ég get ekki verið með hann að Hamata að spila, það er eitt stig og það hann spila bara einhverjar tvær mínútur hverju leik.
Já.
Og Matti Kass hefur ekki sínt neitt og hann er að fara núna á móti Bormoð síðan sitt í Arsenal. Þannig að Matti Kass er, hann er að detta á sellistan.
Var Kass ekki með stig núna?
Nei, núlstig.
Já, með núll stig.
Hún var skipt út af hjáleik.
Já.
Og fekk gult.
Ok.
Það er
null. Prósnaði byrja að kíkina á garðari. Já, þú meina.
Núna fyrir að hafa gaman.
Stráka. En að, já. Hvað með Dóku? Hvar eru þar?
Ég hugsa það, sko.
Bara því að horfa á hann spila.
Er gaman.
Geðveikur.
Það er sjúklega gaman að sjá að spila.
Og það sem kemur mest óvart er hversu fucking gott scouting kerfi hjá City er. Mm-hmm. Ég hafði aldrei heyrt hann að gæja.
Nei.
Ég vissi ekkert hann.
Ekki neitt.
Og ég nú fylgist eiginlega of mikið með fótbolta.
Satt.
Já.
Nei, ég kemst ekki að það er einhver leikur í þriðja deildinni.
Maður getur verið veikur, sko. Alveg forveikur. En já, kemur virkilega vel á óvart. Já. Og það hann byrjaði tímabili mjög skringilega, fekk lítið að spila og svona, svo allt í henni virðist að hann bara rokkið í gang.
Já, það þurfti bara að hann að raða inn hérna, hvað var hann ekki með tvær hérna, tvö mörk og tvær stóðsendingar eða
eitthvað? Fjóra stóðsendingar.
Fjóra.
Já, í sama leiknum.
Það er alvöru,
rétt.
Það er kettis.
Þannig, en hann var með tvö stig núna.
Já.
En þetta er alveg leikmaður sem getur gefið.
Gaf hann assistið fyrir Holland?
Ó, ég man það ekki.
Nei, ég held ekki, nei.
Nei, Nathan Ake.
En hann er að fá 90 mínútur sem Dóku.
Já.
Eða ekki?
Já.
Annar verið gali.
Já, Grílis er að fá núna meistaradeildina. Grílis að eiginlega bara henda honum bara út á, hérna, út á bekkin. Kemur vel á orð.
Finnst þér? Ha?
Já, maður skrýli svo, hann var byrjaður að vera bara góður.
Já.
Og svo, veist, bara upp á þurru.
Og svo fekk sér bjór.
En hann svipa á Ramstil og Ræja.
Okkur sónaðar út á hús.
Ég sónaði ekki út. Ég var bara að hlusta að hann fíblaskapja ykkur.
Ég var einmitt að horfa á vídeo af grýli strekka bjór og ég skemmti mig konunglega. bara horfa á hann drekka bjór og gaman.
Það er sem gaman horfa á gaman.
Allt áfram Thomas, hvað þarf að segja?
Það er bara að svipa á Ramstil og ræja. Ramstil gerði ekkert af sér.
Nei.
Hann var búin að vera góður og grei kallinn að horfa á hann núna í þessum leik um helgina. Horfðu þið á það? Nei. Hann var Brentford?
Nei.
Nei. Hann var svo virkilega að gera sitt allra besta til þess að reyna að sanna sig að hann væri bara fyrsti kostur og hann væri betri, en mistök eftir mistök eftir mistök, hann var farin að kasta boltanum bara á mótherjan.
Ó, það er ekki allir svona það.
Já, og það var eiginlega bara hérna, brent voru að þakka að Arsenal vannleikin.
Já, var það svona lélegt.
Já, þannig að hann eiginlega skaut sjálf að sig hressilega í löppina og virðist bara að vera bekkisötu kall núna. Ég held að hann fari núna bara í janúar.
Aha.
Já,
þú ert þar?
Já.
Ok.
Heldur seljan og hvernig vantar markmann?
Góð spurning.
Chelsea?
Já. United?
Nei, og Nana er búin að vera góður núna undanfæðnum leikum.
Já, tveimur leikum.
Hann er búin, já, ég held að sé komin í gang.
Ég held að við Lars þyrtum kannski aðeins að byggjast ásökunar á öllu okkar skýtkasti á Harry Maguire.
Herri, ég var ándjós að hugsa þetta bara, sko, ég var að skoða ykkur fantasi liða fólki og fólk er bara með Maguire í liðinu sinni.
Hann er búin að vera nefnilega bara helvítið fín undanfærið.
Ég trúis ekki,
sko. Hann er búin að vera góður.
Var þetta ekki að United er búin að vinna 11 á síðustu 12 á meðan hann er í byrjunuleginu?
Það er sann gali, sko.
Já.
En ég held að þetta sé líka bara svona, já, það er bara, þeir þurftu smá kvíld. Þú veist, eins og Maguire og
svona bara. Maguire er að MC Maguire.
Ég heyrði nú skemmtilega en að vingil á þetta.
Já.
Að hafa tekið á hann bandið og það er að leiðandi ótrúlega mikið af skítkasti og ábyrð. Og ef hann er ekki með þetta allt á herðunum á sér, það geti haft þessi áhrif. Hann bara hefur aðeins meira sjálfstörist á sjálfu sér.
En maður gæti ekki sparkaði bolta, sko.
Nei.
Veist, ha?
Ég ætla ekki að setja hann og afsaka drengin. Við vorum að drulli yfir hann bara fyrir mánuði.
Já, en hann átti líka skilið.
Hann bara greinlega búin að stígu upp og ég veit ekki.
Gott hjá honum.
Ok.
Hann hefur fengið eitthvað einhver kjenslu í boltanum.
Hann bóttið, sko.
Svona á sparki bolta, krakkar.
Hann dæk hefur tekið einhver kjenslu. Góði kallum minn, ég ætla að kenna það fótbolta.
Já.
Herjá, hvað hérna, ef þú ert hræddur að Bóin spila ekki.
Já.
Og vilt þá ekki selja son?
Nei. Og þá er ég hugsa að selja Bóin.
Ok.
Og þá eru tveir sem komum að greina.
Hverir eru það? Já. Er það Gordon eða?
Það er Cole Palmer.
Já. Og?
Já, Chelsea. Og Dogu.
Jú.
Ok. Og eru bara þessi tveir?
Nei, það er eitt sem að það eru tveir yfirbútt. Eitt sem að ég nefndi í byrjun tímabils að væri one to watch. Hann tók bara mjög gott mark núna helgina. Það er minn maður Mohamed Kudus.
Já.
Hann er búin að vera bara fá 90 mínútu sínis mér í öllum leikjum undarfarið og þetta er ekkit geggjutölfræði hjá honum. Þetta eru í síðustu leikjum, þá er þetta 10 stig, 1 stig, 11, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1.
Veitir, ef þú selur hann, ef þú selur Bóin, hvað ert þú með til að eyða?
8,1.
Ert það að plana að eyða því öllu eða? Ert það að plana að fara eitthvað ódýrari til að eiga fyrir ykkur öðru?
Já og nei. Veist, fara í Dóku þá er ég að spara hvað er Bóin, hann er 7,7, þá er ég að spara milljón og þessi milljón geti farið bara í vörðinu á mér.
Já.
Og síðan þá næst geti ég að selt Son og farið í Palmer. Það já, Palmer á móti.
Ef þú selur Son og ferir Palmer þá áttu helvitin ekki peninga, ekki?
Já.
Og hvað ætlar ekki að vera peningar sem að songaðir í ger?
Mér langar ekki að taka meiri mínustig. Við finnst að ég voru að taka alltaf mikið mínustig.
Hvað með Douglas Lewis? Minn maður.
Það var ég bara að brjóta
Douglas Lewis Díaz.
Brjóta það sem að ég hérna, brjóta mína reglu.
Hvað?
Hann er að gera svo góð, þú veist.
Ég veit það.
Þú tekur ekki myndalega menn í liðið þitt.
Ha?
Það er að klána.
Nei, mæntilega ekki, hann er ekki með Gordon, sko.
Ég er bara að spyrja.
Það
ég
var að gleyma að Lars er blindur.
Það er reglan. Hver er reglan?
Ég tek ekki inn miðjumenn sem eru varna sinnaðir.
Já.
En hann virðist vera komin úr því hlutverki eða eitthvað út að
hann er
að gera það eitthvað. Sens.
Hann bara byrjar þar. Svo þetta er þrjár myndar leiknum fyrir að fram.
En síðan er það líka að mér langar ekki í að taka inn Aston Villa leikmann þegar hann á núna Bournemouth og síðan sitt í Arsenal.
Já.
Það er svona helsta jafnvel Sterling. Ég var ekki búin að pæla nú mikið í því. Sterling er að móti Brighton, United og Everton. Já.
Það er bara erfið leikið fyrir Chelsea.
Er Sterling komin í gang?
Nei.
Skorað beint úr aukaspyrnu í síðasta leik. Og svo það sem
ég
var mest gali
það
sem var mest gali við það er að þeir töpuð hana 4-1 og Sterling skorar hann og beintur aukaspinnu 23. mínútu þeir fá síðan aðra aukaspinnu á sama stað og Rhys James lappar upp að bara herinni ég tek hann neglur honum yfir og bara hver er pælingin hana og gæðin skoraði á þessum stað áðan
Rhys James fyrir svo rispeldi ekki.
Jú,
jú,
hann fengi
Fjúgutaf.
Já, setna gula. Fekk það á 73. Fekk hitt á 50. Já. Mm-hmm.
Kongur.
Sko, þetta er alveg, sko, ég er líka sjálfur búin að vera með mikið pælingu núna til dæmis. Mér langar að taka annan en að varnamann hjá Arsenal. Þegar ég fínt tímabil núna. Ég væri, þú veist, mér langar að henda út Son bara núna, mér langar að henda út Alvarez.
Mm-hmm.
Það er svo margt sem mér langar að henda út, þú veist, og svo náttúrulega Aston Villa, þú veist, eins og þú varst að segja, þeir eru ekkert með, þú veist, þeir eru með Burnham og svo, hvað, ekkert eitthvað sérlega gott tímabil eftir það?
Jú, jú, þú veist, síðan brakkast þetta alveg.
Já, þess að er ekki hvað City og svo...
Og hérna Arsenal.
Já, City og Arsenal.
Mm-hmm.
En það er spurning... Hvað er maður að vera að gera? Það er svo mikið af breytingu sem maður vill gera.
Ég sett upp hérna, eins og sendi ykkur hérna hvað er í gær, fyrir dag. Spurningur það mætti að taka mínus 12.
Já.
Ég sett upp mismyndi lið.
Ertu búin að samvekja?
Ha?
Please.
Ég bara, ég sett upp mismyndi lið þar sem ég seldi Matti Kass til dæmis. Annar þar sem ég seldi Watkins og Alvarez. Og svo líka það sem ég seldi Bóin. Með það sem bara pínu erfitt að réttlega að selja Bóin, því tók inn og hann ekki mér að spila mínútu fyrir mig.
Nei, það er erfitt að réttlega það, sko.
Bara eða einhvernig tveimur transfer mig í Bóin og fá ekkert fyrir það.
Og það er eitt sem getur hjálpa okkur mögulega núna við að finna út úr þessu öllu.
Mm-hmm.
Og það eru, hverjir eru að fara að hækka? Lækka og hver eru búnir að hækka.
Já, en svo náttúrulega líka í þessu það, sko, að veist, að það er föstudagsleikur, þá eru oft menn sem hækka bara föstudegi, sko.
Já.
Þannig að maður þarf að vera svolítið up to date á þessu.
Já.
Að þetta er ekki bara eitthvað mánudum að þriðjudum að hvað sem þetta gerist, þetta gerist bara að lögðasækun, að sundarsækun bara hvernig, fyrir því hvernig mennum gengur þann dag, sko.
Og en að maður þarf svolítið bara að fylgjast með bara...
Já.
Já, frá föstu degi.
Alltaf.
Já, alltaf.
En bara verið með það sem homepage, bara.
En lístu nú fyrir mér, hvernig sem bara einhver mongó, bara í þessu, fattur eins og ég, hvernig getur fundið þetta? Hvernig get ég, hvað fylgist þið með þessu, nákvæmlega?
fplstatistics.co.uk. Já.
Ok, þannig ég get farið þar inn.
Ekki núna.
Af hverju?
Ég kemst ekki inn.
Ég komst ekki inn að því símanum mínum í gera fyrir dag. Ég þurfti að gera því tölvu.
En þetta kannski liggur eitthvað niður bara hvað símatengt eitthvað.
Ég veit ekki hvort að segja, var eitthvað update eða adblocker eða hvað var í gangi hérna sko.
Ég er ekki með adblocker í
Ég bara, allavega komst ekki á því símanum, ég ætla að gera það 12 og þá bara ekkert mál.
Ok, betur, ég ætla að prófa þetta núna, ég ætla að segja hvort að ég komist inn.
Við bara býðum.
Gekki að vera með hana drengi lið, veistu bara einu
podcast eitthvað. Nei,
en ég hérna, eins og segja, ég skoðaði alls konar skiptingar og það geti skrifa þetta sjálf þetta reyngunni sko.
Þetta var eitthvað, ég er eitthvað, já.
Guðum
góður. En það er samt hægt að fara það inn bara og fylgjast með.
Já, já.
Ok.
Og síðan er að livefpl.net og það er að þú finnur númer á liðinu þínu.
Já.
Og getur þú sett að þangað inn. Þú sérðu hvaða leikmenn eru að hafa mest áhrif á rankið þitt. Sett þú ert ekki með þannig leikmann. Og hann er að gera það verkum að þú ert ekki að fara upp um þetta mikið að setjum.
Ok, já. Er þetta ekki einhvað sem við getum bara sett inn á Instagram síðan fyrir bara alla þá sem er að follow okkur?
Jú, klárlega.
Jú,
svo mann getur bara að segja það.
Fylgst en við erum komin inn og núna eru Sinchenko og Saka að fara ekka.
Komst inn?
Já.
Já, það.
Ég skil ekki að hverju þetta virkar ekki á mér.
Svo ferð þarna að velur last page.
Já.
Það er niðri. Þá getur sé hverju að lækka.
Já, þarna.
Líka við ítir á hana target. Það getur við séð. Það flippast það bara.
Ok,
wow.
Já, það er hérna Madison, Cass, Son, Bowen.
Son að læka. Bowen að læka.
Já.
Má sjá.
Passa það ekki?
Þetta er alveg fyrir.
Þetta er, já, þetta er stór nöfn þannig sko. Og ég er með Son og Bowen.
Já, ég er með tvo þessum leikunum í leiðinu mínu.
Það er einmitt hérna út að sem Sjenko er að fara að hækka, það er einmitt leikmaður sem ég er búin að vera svolítið að vilja takin mjögulega.
Takin mjögulega, kannski ég takin kemur ljós
ekki takk við þeim, með langar
kannski hugsanlega, ég veit ekki mjögulega, já, ok.
En maður greinlega þarf ég held að ég þurfi bara að henda út svon sýttir smá peningir í banka fyrir.
Hvað myndir þú tekið stæðin fyrir svona?
Svo það Doku var Doku
en þú mátt búið að passa að fara ekki með ofmarka í City út af 18. gaming.
Já, hvað er gaming núna?
Við erum að
er þrettum,
dettin í 15. eða ekki?
Við erum að dettin í 15. Ok, það konur svona langt. Thomas, þú er svo alvarlegur. Hvað er það að skoði símanum?
Ég hef bara að njóta þess að lusta.
Ég held að þessi bara á Twitter og bara ekki leik eða eitthvað sko.
Ná,
ég er henni í hennar Farmville.
Mér veitir þeirra veistlega Farmville er kingshit.
Ég er ekki bara breytti yfir í podcast um Farmville.
Taldum king. Það er hérna dildin okkar Egill Sigurðsson vann þessa umferð með aðeins fleiri stígum við.
Það var geggja transition hér.
Það ekki.
Var svona æfaði heima.
Búin þrjá dagar
með. Býð eftir eitthvað segir king.
ég var hægt í prófum sko. Ég var bara.
Sagðið þú king?
Ég sagði king.
Já, og talaði þú king.
Já, nei, veitú, sagði ég. Nei, ha?
Ha?
Nei, þú sagði að. Ég manna ekki sko. Allavega. 72 stig.
Guð minn góður.
Já.
Hvernig fór hann að því?
Bara með að vera king.
Með að vera king. Nei, veitir hvað, er hann efstur hjá?
Nei, hann var efstur í þessari umferð.
Já, í þessari umferð. Já. 72 stig.
En hann er 13. í deildinni samt, sko.
Ok, samt.
Hann braut 800 stiga múrin að það.
Ha?
Ha, já, hvað er þú með 600 og hvað?
Já. Samt. Ekki 800 múrin.
Nei.
Það
er við það, já. En hann tók mínus fjóra. Hann hafa með 68 stig í raunni.
Og hverjir voru að skora hann hátt fyrir hann?
Herri, ég bara er ekki með það opið. En hann var Gordon og Sala og Holland og Saka.
Hann lítur að vera hlusta. Hann með Gordon.
Já.
Lassi búin að segja öll.
Herri, ég er búin að fá skilabó bara hennar að var takk fyrir Gordon. ég er ekki tjókun núna
sko, já, bara, já,
já.
Takk fyrir Gordon.
En mann þegar maðurinn skilar hérna 13 stigum.
Já.
Herru, Egill Arípa Salípa heiti liðið hans.
Já.
Hann
en hann maður segir veist einhvern öðru þessi.
Af hverju?
Maður segir ekki bara Arípa.
Men hvað er með það?
Nei, Garðar,
þú með sýni kennsluna.
Arípa.
Já, já. Herru, hann með Arjóla 3 stig. Jamal Lascelles 7 stig, Newcastle. Harry Maguire
en ekki
6 stig. Salípa 6.
Ja, þetta sást eitt af þessum liðum Maguire sem var að skoða.
Minn mann Mohamed Kudus 10. Sala 5, Sterling 6, Saka Kaftið 16, Watkins 5, Eddie Nketiah 1 og Holland 7. Ég ránaði með það.
Já,
nú vel gert.
Magna. Mist bara magna sem er Maguire. Ég elska það.
Elska ekki að sé Maguire.
Já.
Ég líka elska hvað Garðar ekki að reyna að vera kalda en hann hljómar ekkit eðla kalda.
Já,
Nei, ég get ekki hætt að segja Maguire. Alla hana, Maguire er, ég held að maður fari bara það liðið líka. Það er gaman að þessu.
Þannig að harðir júnveitin að þér, þannig að bara go wild, sko.
Eru allir að taka bara mínus 12?
Nei.
Já,
það er fólkið
til það, ég þarf þess ekki.
Let's go.
Veist, ég þarf ekki að gera þessar breytingar, ég get alveg beðið. Ég er alveg svona, jú, sáttu mig liðið, en úst, þetta er bara fíkn að vilja skipta. Þetta er bara fíkn.
Þetta er fíkn og ég er fíkill, ég er búin að gera skiptingar.
Nákvæm það, þú sér bara hversu mikið fíkill.
Ég er búin að gera skiptingar.
Mínus 12.
Ég bara, við skulum ekki að ræða það.
Jú, við þurfum að ræða
það. Já, tökum að eftir. Þetta er sem að spennið, svo við erum að fólk hlusta.
Ok, góðu hlustendur, næsti liður, hvaða transfer eru búin að gera? Lars.
Vá, þú búin að æfa það heima.
Nei, heyrðu, hérna hefur ekki bara farið í umferðuna, hvernig hún fór? Náðu að horfa mikið að leikjum þessu umferðuna?
Ég næ bara að fylgist með öðru augunu, sko. Það er bara helganar eru.
Hittu auga þeirra bjórnum.
Family lífið og...
It's funny because it's true.
Já.
Ég veit ekki
hvað barnið var sko.
Geggjað að horfa hennar framan í Garðar og það ég er alltaf með hægra augað á honum. Það er á mér, heitt er á borðinni það sem bjórum situr. Það er ekki eðla tilegður sko.
Ég mistaði ykkur og horfði eins og segja á liðbúleikin með öðru augunni, var bara út að smíða, hann var með bara held og lí og kveikt á sér símanum.
Já, með þetta svo... kekkjuð afsökun hjá þér.
Já, með ekki.
Jú, bara að ég elska hann, ég þarf að fara út og smíða. Svo varst bara með Bluetooth hátalar og spilaði svona smíða hljóð í honum. Og með það sastu bara hann í potinu sko.
Það heyrist ekki hann að borða vel hljóðan að slæði.
Já. Þú varst með hamar í potinum og slóst hann svona í
Það sést alveg út sko.
Ég hef alveg gert þetta. Ég sagði henni svona að ég ætlaði að fara í geimsluna. Ég var ekki að gera neitt í geimslunni. Ég var hann að bara fylgjast með leinu sko.
Það er geimur í bjórun eða ekki.
Jú. Þetta er samtalið býrni fyndi sko. Þegar maður er eitthvað að smíða og eitthvað svona. Og hérna með heyrnartólin í eyrunum og hlusta leikinn. Og sem leið á svona þóttin hekka hefur kommentatörunum. Og hljóp maður að síma honum og
kipti. Já. Þetta er sem maður sérst á klósetti, maður heyri hljóði. Svo er maður á klósettinu og svo allt í hækka röddin. Það var alveg bara að flýta maður að sé bara eitthvað neginn og maður hleypur hennar inn á klósin. Nei, ekki það gerast. Það var kannski bara skjóta yfir eða eitthvað.
Já.
Það var óþjóð.
Það þarf að fara svo ofta klóstið í hvernig leik.
Já, 5-6-num. Það er bara halvleikurinn.
Mér finnst það ekki eðlilega spennandi að segja.
Það getur að hlusta hana.
Adi hátíði með datt algjörlega út hana. Þannig að tala hérna, hækkar í símanum og hlaupa fram. Ég bara, hvað er hann að segja? Hvað erum að tala núna?
Þetta var svolítið út um allt. Þetta líka, ja, bjórn er þetta.
Ég var hægt að hugsa bara hvað bjórn úr mér í geimslunir.
Faxi 10.
Ég er bara með úrvalið sem kemur alltaf mest
Já, það ég kommentaði á það leiðinni sko. Alltaf með nýtt hérna Já, ég bara með alvöru bjór, hvað er það?
Þetta bara sem hann finnur á gistu skilinu sko.
Ég drekk ekki drast Það bara fækst ég 10 elefant 7,2
Bara rónabjórar
Alvöru bjórar
Rónabjórar
Þetta eru langbæstu bjórarnir Ok, við erum ekki að fara að tala bjórina
Það er óskrifu regla að þú opnaði svona bjór Það þarf að fara bara niður á rónatork og sita þar
Vá, ég ætla bara að fara að segja allt annað sko
Ok, við skulum ekki að fara út í það Herri, umferinn
Umferinn,
hún gekk Sitt í Liverpool, 1-1
Já
Og, já, ég skal bara koma með það
Við ætlum bara að byrja þessu núna Bara að fara yfir fortíðina
Já, ég varum með að spá yfir Við vitum öll hvernig umferinn fór
Já
Það er bara að fá ekki rétt með því Ég ekki á staðnum Sko
Þetta meira heldur sörgli sko
Ég þreytur
Já, við erum allir Þetta er
Það er Foden og Holland búinir að skora
Núna
Sitt ég búið að jafna 2-2
2-2, næ, sem veist það, sexy
PSG er ennþá
Er Alvarez komin
inn að skora mátu njúkvæslu
Alvarez komin inn
Alvarez Hann komin inn, já, á 54
ja,
Stóku líka
Það var engin sem tók samt að þessir mögulega hverjir eru að fara að hækka Við tókum þess að svo fá
Já, það voru bara tveir sem voru að fara að hækka
Já, það voru bara tveir sem voru að, já, ok, ég skildi
Já, þú lánaði með símanu og skal ég bara fara yfir þetta fyrir þig
Ég skal rétta síman
Eru þið að gera eitthvað skiptingar núna? Eða?
Ég er að plana
Þetta plana
Ég er ekki búin
Viltu deila með hlustunum hvað þú ertu að plana
Ég er búin að deila með hlustunum hvað ég er að plana
Já, nei, þú veist, þetta er svona Þetta var svo
Já,
eitthvað Garðar, þú ert að plana eitthvað
Nei, Thomas, er ég að plana eitthvað
Já.
Ég er alltaf að plana eitthvað Það er alltaf eitthvað plana í hausnum að mér
Bjórinkaup
og... Já, þið nefndu á þannig hann Sinchenko og Saka
Já.
Þeir eru að fara hækka núna í nótt
Já.
Sem verður þó ofseint fyrir hlustendur að grípa í
Nei. Þátturinn kemur inn fyrir hækkun hann er bara að drífa að hlusta En það er ofseint að þeir að hlusta núna komið hérna hálftími sko.
Já En því séðan er Sala Hann er líklega að fara hækka, hann er komin með 95,5 Tsimikas 94,5
Er hann ennþá 4,4?
Hann er á 4,7
Ha?
Já
En þeir sem eru að fylgjast með Instagraminu, þeir geta að sé það hverju eru að fara að hækka þá mögulega á Instagraminu
Mögulega sko
Mögulega
Garðar að blikka Lars hérna, getur ekki sett þetta inn á hérna blikk Mögulega
Mögulega Alla það er hækkanir
Ég minnst bara að fínt að hlustundu vita það líka ég og Garðar erum fókin tækni heftir og við erum bara að Lars sjá þetta
Við erum það Penn er ekki mín, Lars
Dominic Calvert-Lewin komið tilbaka til Everton leit alveg ágætlega út á móti United eða ekki
Jú.
Hann er í 92,5 þannig að hann er ekkit gríðalega líklegur og okay. líklega ekki nótt að hann kostar 5,8 þannig að þeir eiga Nottingham Forest, Newcastle, Chelsea og Burnley næstu kannski eitthvað til að hugsa
okay.
Antoni Elanga kom hann ekki frá United
Jú.
Hann er hjá Nottingham Forest þeir eiga Everton, Fulham, Wolves og Tottenham hann kostar 5 hann er 92,1
ég held að hann hafi tekið mark núna
já, það er ekkert markið sem er að fara að hækka
eitt assist
en hérna talaðu þessum með Tsimikas eru þið með hann eða?
Nei
eru þið að plana að taka hann eða?
Nei
eru þið bara, veist
með Robertson er að koma tilbaka?
Nei, nefnilega ekki
Men, hann er svo dýr
hann er mertu núna leit februar
Það er búið að breyta saftur
Það er búið að breyta, já Hann var fyrst í desember eða ekki
Jú
Já, og það er bara henda við hóðnið En nú er hann komin yfir í seint í februar
Já, sæll
Og Tsimikas, hvað er hann?
4,7 núna
4,7?
Já
Og hann er að gefa
Hann er að gefa hann gröðlinn hann, sko
Það ljómar ekki sinni vel, sko En það hefði satt harða þá, já, en það veist lína það Men, Ég vil það ekki
Nei, nákvæmlega
Ok, hann er það ekki Já,
Nei, hann er alveg að skila ákvæmlega, sko
Er já, Bowen, Son, Kass, Mattison Af ykkur mástæðum er ennþá fólk að losa sig af hann Og þeir eru að fara að lækka og þeir sem eru líklegir, þeir eru konum mjög nálætt í það er Antonio hjá Vestam, hann alltaf mittist Neto hjá Úlfunum Guardiol hjá City sem var að gefa assist núna Alvarez mjög líklegur Cody Gakpo Matheus Núnes
sko, taktu fyrir eitthvað bara leikmennu sem að fólk spila í fantasy
já,
já.
Þess, það er ekki með Gakpo
já, ekki
nei
3,6%
2,2
oh, nála já, já það er allan að vituðu það en
það er ekki fleiri sem eru en að sem að fólk ætti að vera með í liðinu sínum
nei
en sko þá eru pælingarnar núna hverjir eru að fara að þannig pælingarnar eru framherjarnir Alvarez það er þá bara Ísak þá eða sem menn er að spá í
Ísak svo langi hvað í fuck hann er verið að gera
garðar hann svo búin í baki
já já svo langi ég tók hann einn senast
svo langi að vera að hækka það
nei,
nei hvað
við vorum bara að tala hvernig maður getur tekið inn fyrir Alvarez
Garðar getur ekki tekið inn
ég er með hann í liðinu
ég veit að þess vegna getur ekki tekið hann
nei,
en já
hérna, ertu fullur?
Já.
Er trúðalæst, fókus Darvin Núnes
hann er king, hann, hvað er ekki, Fulham og eitthvað veistla
framöndan Fulham, Sheffield, Crystal Palace
já, bara veistla framöndan um liðbúlmunum
hann getur örgulega skotu oft í stöng og slá þar
já, hátt upp í þegnet og ég er allavega, ég er í triplup núna með uppstillið triplup í leiðból
já, já, hver er það? Æ, við komum náttir sjá Petro sjá Petro hjá Brighton Lars nennar að opna leikinn fyrir mig hjá þeim helgina
já, Petro er samt sko, hann er ekki búin að skila þetta er bara eitt leikur sem að skila núna
já, en það eru margir sem að vantar hjá Brighton
þú er svo heitu fyrir honum
en,
ha?
Já, það er alltaf búin að vera heitu fyrir honum
Nei
Jú, alltaf að tala um hann
Ok, Garðar
En þú veist, ef við myndir taka einn hérna, einn framira
Já.
Einn miðumann
mm-hmm.
og einn varnamann bara okay. svona fyrir hérna til að hugsa Hver verða?
Ok, ég get náttúrulega bara nefnt það sem að ég er ekki með
Já, já
Og það getur vel verið að hlustin séu með þessa leikmenn
Já, já
En það væri þá Darvin Núnes
Ok
Bukayo Saka Og ég er ekki búin að hugsa nógu mikið varnamenn
Kotu bara með eitt nafn
Trippier
Sko, ok, málum það með Brighton Hann er svo fati, fór meitur að velli
Það var síðan en að náðist myndir á hann að vera að spila körfubolt eitthvað þar
Já, hann bara netti sig lengur
Já, ok
Við dektum það En þá kom Pedro inn Í stæðan fyrir hann
Já
Málið er samt að mér tóma er að koma til baka líka
Ég bara við ekki henni Ég var ekki múin að taka eftir að hann var farin
Mér tóma?
Já
Hann er bara dettin aftur örlítið desember sko.
Ok, er það búin að vera lengi frá?
hvað er það búin að vera?
Ekki að fylgjast með mér tóma greinilega
Nei, greinilegt Ég bara veit ekki
Það var ekki tvær vikur eða eitthvað Fæld ég, með rámur það
Já, ok, hann er bara rétt fyrir landsleika liðu, mista einu leika eða eitthvað
Já, var ekkert
Nei, heldur sig aðeins meira sinn, sko
Var ja. Það?
Já, já, það er alveg smá sinn sinn og datt út, sko
Ertu viss?
Já, já Grjótt Ertu haldið í kassi
vissum? Já, það er ég já. Ekki Ég er ekki viss um það Hann var hérna
Ok, mér tóma, hver er næstur?
Hann
er
mertið
Hver er næstur? Hver er næstur? Hver er næstur?
Mertið mitt fyrir fjóra dögum
Ok, flott
Hver er næstir, hvað ætti við það?
Bara, þú varst að telja upp hann
Já, þú veist, ég bara að segja, hann svo fatti fór meitur á velli, Pedro kom inn fyrir hann
mm-hmm.
Í stöðuna sem að mjög tóma er mjög oft
Vinstri vængin
Ferguson byrjaði leikið frammi Pedro mm-hmm. byrjaði á bekknum Ef að Pedro byrja næsta leik það sem hann svo fatti var það eða, veist, ef að fólk er að taka hann inn út á því sko, mm-hmm. það var mjög tóma að koma til baka
Já
Mér tóma er mjög líklega frekar að fara að byrja þarna
mm-hmm.
Þannig að Petro er ennþá rotation risk
Ok, ennþá Ferguson
Hann er líka rotation risk
þá erum við búin að neglenda niður í þrjá leikmenn. Ertu með þá?
Sem að þið voru að tala maður?
Nei, sem að eru gott, góð skipti fyrir Julian Alvarez þótt að þið séu dýrari.
Á, ég svar núna
Já, ég hefði að geta sett búin að engi sprettir hljóðana á sandbúrðunni þær.
Voru með það?
Heri, það er,
þetta er tennumæðurinn okkar.
Það er Alexander Isak, Darwin Núnes og Jóane Vissa hjá Brentford. Það eru þessi þrýr sem ég myndi vilja fá inn í staðin fyrir Julian Alvarez. Þú sammála því, Garar?
Nei.
Nei? Hver eru þínir þrýr?
Ég er að tala fyrir Alvarez.
Já.
Ég er ekki búin að spáði því.
Við vorum að tala með þetta núna rétt á hann.
Hverir?
Ég og þú.
Nei, já, við,
hverir? Hvað er margir inn í garðar? Þessi hann í hóttuna sælistrákar hérna?
Alveg rétt, ég var að gleyma gildinu sem situr út í hóttunni.
Ég talaði einn framherja, einn miðjumann og einn varnamann.
Og síðan spurðir mig hvern á maður að taka inn í staðin fyrir Alvarez.
Já, hvern, ekki hverja.
Nei, en þá sagði ég að það eru fimm sem við getum tekið og þá vorum við að hann að taka út síðan eftir þetta samtali mér og Lars núna, sjá Petro og Ferguson voru að búna að minka hennir í þrjá
okay.
sem ég nefndi síðan
ég manna ekki hvað það?
Alexander Isak, Darwin Núnes og Jóane Vissa
Vissa?
Deja vu, maður
já, nokkulega
en, Vissa já. Setta það
ég veit ekki, ég er eitthvað svo fast með Isak eitthvað neginn, bara allan í bili
já
Ég er bara þar, húst, og náttúrulega þeir sem er ekki með Solanke, húst, Solanke getur gefið.
Er einhver eldar í liðinu
þínu? En það kostar samt alveg 6,4.
Er einhver eldar í liðinu þínu, sem það þarf að slökva?
Engin eldur í liðinu?
Já.
Sem ég þarf að slökva?
Er engin...
Ég þarf bara að halda honum.
Jú, er engin meittur eða rauðmertur eða...
Já, þannig, bara meittur, já. Ég held að það um eldur, bara án
fire. Við Já, núna í sko, hvað er þetta, 14. 15. þátturna, veit ekki hvað og nú er garða bara að fatta hvað er
Nei, eldur þýðir einhvað sem er að gera það gott
Við erum að tala um að slökkva elda
Þú sér það er akkur, veist, ha?
Við erum að tala um að slökkva elda
Já, já, það er allan að, já
Ok, íslensk málfræði, 101 eða, fyrir garðar
Ef það sé einhver sem er on fire þá náttúrulega vill ég halda honum on fire
Já, við erum ekki að tala um hver er on fire við erum að tala um að slökkva elda í liðinu
Já, þú vilt slökkva eldinum Ertu ekki að fatta það?
Herðu, áfranga Þetta er eins og að tala við vekk
Það Herri, getur stundum við það
Eitt hérna, ég veit að þetta kemur málun ekkit við Í PSG Newcastle staðan er ennþá 0-1 Newcastle er að vinna og PSG er búin að 70% með boltan Og við erum með XG upp á 2,83
XG
Expected goals Það er búin að 22 skot
Wow
ha.
5 á markið Á meðan Newcastle búið eiga 5 skot 2 á markið Þeir eru bara búin að pakka í vörn XG upp á 2,83 Og PSG er ættu að vera komið 3 mörk
Það er huge
Þannig að Nick Pope er einlega að standa sig að hann með 7,5 í einhvern þetta er bara vörðinu
6 skuld skjöldileg
þetta er svona svo United eifutulegnum þegar að Garnaccio skoraði markið sko. Eftir það einhverjum tíu minni setna eitthvað, var United ekki með XG en við fá 0,09
já,
bara ha
þetta var ekkert veist, auðvelt mark Það var fáránlega erfitt mark og þá fær náttúrulega mjög lítið XG
Já, en samt bara eftir svona Já Búin að skora bara eitthvað 0,09 sko
Já
Strágar
Já
Og ég að spá í því Fæ ég Hvað það snerta maður það? Fæ ég Fæ ég heiðurinn í að
Það er nú held ekki að
Spyrir ég ykkur Spyrir ég ykkur út í leikina Fyrir næsta
Við erum bara erum ekki að ræða það eins og er
Nei, okay,
en ég. Þú fær heiðurinn
já,
bara
já,
á eftir
snillt
við erum að eitthvað limita þessa prósent að gera þar Það vitum við að 14% er mikið.
Þá er allan að tala komin. Já. Ég komin hreint. Herri, skiptingar.
Skiptingar, já.
Lars.
Garðar.
Þú var að byrja þetta.
Ert þú búin að gera eitthvað skiptingu?
Nei.
Nei, ætlar að gera skiptingu?
Það er...
Þú veit, allar að mjólka bara... þetta.
Ég er bara ekki viss það. Það bara... Okay. Ég veit það ekki, ég þarf þess ekki en með langa til þess.
All right.
Það er þessi litla fík sem er hana, efst í kollinu mamma.
Það er engir eldar liðin sem þetta slökka.
Ekkert þannig séð, þú veist, einum leikmæðanir sem ég væri til að losa mig við er Alvarez.
En ég fíla hann að fatta
það. Ég væri samt til í Arsenal leikmann í vörnina. Þannig, þú veist, það er bara svona pælingi mér.
Já.
Mm-hmm.
Right.
Hjá ykkur.
Já, allt og margir.
Já.
Allt og margir sem ég þarf að losa mig.
Við hefum það áðan heldur.
Ég er alltaf, eins og ég, búin að gera skiptingu. Þannig að
Tókstu, þú tókst mínus 12
Nei, ég tók ekki mínus 12, hvað er þessi
Hvað tókstu?
Það er þið spennandi
Ég bara tók skiptingu
Já,
Já.
Komdu með það Komdu með það
Hvað ert þú búin að gera þetta núna?
Ekki nei
Ætlar að gera alveg eins og ég bara það?
Nei
Tilbúin í transferinu
Já, hann með þetta tilbúin
Hefum eftir Lars Ég vil vera alveg svo Lars
Nei, ég setti eins og segi, ég setti fyrst upp tölinni bæði mínus 12 inn í því voru Sinchenko, Douglas Lewis, Holland og Pedro svo var það Sinchenko, Palmer, Douglas Lewis og Holland
ekki, vertu með mér án Holland
en nú er ég búin að gera skiptingu
plísa það var ekki Holland
og ég tók ekki út Kass ég tók út hvað tók ég út? Ég tók út Botman tók Botman út og Sinchenko inn svo tók ég skal ég segja
hvað er trommuljóða?
Við erum ekki með svona trommu við erum með svona svona trommu þú heyrið þetta ekki svo tók ég Son út
ok, já
hendi Son ég er bara komið með nóanum eins og þið er að pella og Douglas Lewis kom inn Douglas Lewis Díaz
myndalegu maður í liðið þitt lýst mér vel á það
hann er ekki þú svo myndalegur en ok
það eru Douglas Lewis Díaz
Lewis Díaz hvort ertu með Douglas Lewis eða Lewis Díaz
bara Douglas Lewis
ok
ég bara sagði það og svo sagði Douglas Lewis Díaz bara til að fokki þér
ok Þannig ekki Lewis Díaz
Nei, Douglas Lewis
Ok Thomas
Það er svona þegar þið eru ekki mér að hlusta að sé þetta þátt sakur Það fatt heit ekki Það er svona fyrir hlustandi sem að hlusta á þættina sko, Það fatt þetta Heri, og svo losaði ég Ollie Watkins
Nei,
Jú.
Af hverju?
Og tók Hollandin
Nei, tókstu Hollandin?
Já
Æi, þú ert ekkit skemmtilegur Nei, af hverju ertu að færa aftur í það lið?
Ha, í það lið?
Það er bara eitthvað pakk sem er með Holland sem telja sig vera miklu betri en hinir
Nú er ég betri en þú
Já, nákvæmlega, þú veist, þá kemur þetta eko bústið okkur báðum Thomas alveg bara þú veist, svaka flottur með sig
brotinn maður hérna já, fyrir að hlusta á þessu vitið sér og ykkur og var neðistur í umferinni þetta er búið að vera þrauta gangar
eitthvað, af hverju vildir þú færa aftur í það lið?
Ha?
Af hverju vildir þú
færa aftur í Holland?
Já.
Frekar en Ollie Watkins?
Já, bara einhvern annan
hvað tekast það enn? Svo langi?
Ég veit það ekki, já
ég var þetta að vera milli Holland eða svo
þú,
langi?
Þú varst svona gauðinu sem vildir hafa peningin í bankan
Nei, það var sko, það var fyrir hún
Það var fyrir hún Það verðbólgun var nú mikil núna Þannig
að Douglas Lewis og Holland komðurinn
Og Sinchenko
Þannig að tókst mínus átta
Mínus átta
Ok Næstu í mínus 12
Já
Kannski ég tekið eina yfirbót
Nei
Hann mun kannski gera það Þetta er ekki búið
Þannig að þú átti bara eina
Eitt
frítanansvert
Já, þetta er eina skiptingu
Það eru alvar að svara að skora
King Það er aldrei King
Foden búin að assista tvö. Phil Foden, við erum Herri, hann er búin að skora já, og
hann assista tvö. Hann er að staða sér farvel.
En það er engin að pæla í honum.
Nei, okkur í. Okkur maður að pæla í honum.
Já, kannski veit hann sveik mann og stakk mann í baki svona 15 sérna síðast tímbili.
Hann er líka í pep rotationu, sko.
Já, hann er djúpur í pep
rotationu. En ekki of dýr líka til að vera með og svo á bekknum. Eða veist, ef maður spilar ekki.
Hvað kostar hann? 7,5.
Allt og dýrt.
Hann er með 57 stig í heldina.
Ég myndi fyrir að taka Gordon. Það er miklu meira það réttlega að Gordon fer ekki stig. Að hann kostar bara 5,5.
Var hann ekki komin nær sexunni?
Já, hann er ekki 5,6 eða 5,7. Hvað
er hann? Hann er á 5,9.
Já, hann búin að hækka svona mikið.
Já.
Það er margir að hlusta okkur. Hlusta mig.
Því miður.
Má manna.
Herri, já, ég ætla að taka skiptingu.
Þú ætla að taka skiptingu?
Ég ætla að fara með bóin út.
Bóin út, ok. Ég gæti ekki rétt að það, sko.
En ég er ekki búin að ákveða hvern. Ég tek inn í staðinn.
Það taka einu skiptingu bara.
Já, mér langar ekki að taka tvær, sko.
Já, ég samt alveg til að þú tekir ekki Gordoninn.
Já,
já,
gott.
Bara því að ég verð að vera að enda fyrir lofum þeir, sko. Það er svolítið típist að þú seljir ekki son og son skora bara þrennun og næsta leik.
Guð, hvað það væri fallegt?
Nei.
Jú, það væri ekki ekki.
Ég var til að
tóta mig vinna.
Ég var til að, sko. Tótt hann að segja hérna.
Mm-hmm.
En ég vil ekki sjá það fantasy.
Nei. Svo Gordon inn.
Já, takk þú Gordon inn.
Æ, ég geta ekki.
hvað þá?
Tekit.
Palmer, Sterling.
Já, ég var að hugsa Palmer líka, sko.
Já.
En það munaði bara hvað er 0,1 eða og saman verði og Douglas Lewis.
Já, Palmer er komin upp í 5,7 eða ekki.
Eitthvað sluði, sko.
Næs, já.
Munaði það litla á þeim að ég tók Douglas
Lewis. Nei, ok. Palmer var 5,3. Og það munar alveg það mikið. Munar 0,6 á þeim.
Já.
Mm-hmm.
Þetta er þetta ennþá með Sala í liðinu?
Já, við veit það. Hva? Stupid question.
Hvað meinar við?
Já.
Bara spyrra.
Já, ok.
Ég er bara að spyrra.
Það tekur ekki svara þessi spurningu.
Ok.
Ég held ég losi mig við son. Það er selgina.
Já, en þú ert nýbúin að segja allar ekki taka skiptingu.
Jó, ég vist að þú ert komin aftur í Holland liðið.
Holland. Þar það þú það er Hólund.
Holland. Það þarf ég bara að færa aftur.
Í Holland?
Já, ég get ekki verið einn.
Okkur ekki.
Það er ekki
spennan. Það getur ímyndar ef að Holland skorar ekki.
Ímyndar ykkur.
Það var þú að byrja þáttan aftur.
Já, það er gaman. Já. Það er gaman. Nei, samt sko, ef maður lætið son flakka sem ég held að sé bara sterkulegur takin einhvern ódýran góðan miðjumann bara einhvern ódýr, hver væri ódýr góður miðjumann?
Palmer.
Já, þeir eiga alveg fínastu leik.
Gordon,
hvað kostar hann?
5,9.
Já, ég held að ég fari bara í Gordon lið.
Það er bara í Newcastle.
Já, ég held að gera það bara. Færi með þanga, þá getur maður mögulega bara fljótlega haft efna Holland.
Hvað það 5,9 núna, ég getur hann 5,5.
Já.
Er hann að hækka svona?
Hann er að skila
kannar. Já, búm, beint í hann.
Hann er að skila alveg leiðilega mikið. Það fer ekkit aðeinslega mikið tönar að mér að ég sé ekki með hann.
Samt, ég var hver er bara að tala um það lengi satt?
Allt og lengi.
Já, og þeir eru bara eitthvað, nei.
Hann er bara ságæðið sem ég þúl ekki.
Bara Gordon listin að vera búin núna og þau bara missa af henni.
Já.
Svo já. Kannski aldrei að vita hvort maður færi bara aftur í United lið. Ég hefði þeir séu svolítið að fara flakkið.
Gordon á hérna United í næsta leik
já.
og síðan Everton
já.
Heldur hann reyni á sig á maður Everton og hans klúppur sem ólan upp og neittist til þess að selja hann
heldur að reyna á sig eða hann jarði Everton sko
ég held að byrðum bara um að fá að vera bekknum
já, þú vona það náttúrulega
ef ég tek byrðu.
Ekki takin Gordon, þetta er minn maður
ef ég tekin Gordon
en
hvað er Pólmer? 5 miljónir eftir í bankunum
já, fyrir son sko
já, en 5 miljónir eftir í bankunum sem ég get leikið með við næst
þetta er leikið við þær
hann ljómar ekki illa en já, það er pæling
það er pæling, já
hvar eru við með þetta?
Hvað er bara með umferðina sem er að koma?
Já
hendum okkur í það
hendum okkur umferðina, mér líst mjög mjög
ætlum við ekki að fara yfir hérna síðasta eða
það var eitt í þessum leik
nei, hérna hvernig þið spáðum við sig eða voru menna að gleyma heimavinni
já, hvernig á það Viltu við ekki hann eitthvað, Thomas?
Ég ætla að við ekki hann áðan og svo byrjaði bara að tala um eitthvað annað bara bjóri í geimslinu eða eitthvað
Já, þú hefur komist að hann að glinti sig
Ég vann ekki heima að hérna mína
Nei.
eins og ég sagði eitthvað fyrir þátt
Hvar er það? Nei
Og þú ertu góður á sem tökum
Hvað, verður það vittist ekki?
Þú ert ekki að við þeim blönda alveg
Er ég missa
að það? 10 years
Oh, nei, ég er ekki komið 10 years Það kemur, einn daginn
En það leiðum mér að fá fyrsta leikinn
Já
Hendunum á mig
Ok, spurð þú, þig
Sitt í Liverpool Það verður Nei, herðu
Þetta er aftur
Þú sérð mér að það bór eitt Hvað meinarðu?
Það kemur ekki fram að fór 1-1
Það áttu bara eftir að refresha eða eitthvað
Þetta er neitt í
þetta Já, þetta var gott
Þetta var
gott,
geggjað karla Þannig að hann var að spá honum fyrir mig
2-1
Fólk er nostra dag
Ég, sko, ef ég myndi giska hann að leika þá held ég að hann fari 1-1 og ég myndi segja trend skora fyrir yfir Geti það passað?
Já, eftir 70 mínútur
sko. Ég held að sitt í skori út frá einhverjum svona markmannsmistökum svona lélegt spark eða eitthvað svona boltinn fyrir bara eitthvað vitlaust og Holland skor
er þetta podcasti sem var að fara að spá í leikjana sem eru þegar búnar að gera
gott koncept sko
hvernig maður er að gera það alltaf
nýjasta podcasti
já, veistu hvað, hvernig alltaf hérna
er þetta að gefa út podcast og segja að það hafi komið út 2 dögum fyrr
það var ekki ekki en herðu, já, fyrsti leikur Arsenal Wolves Thomas
2-0 Arsenal
Yes. Er ekki ósámála
Nei, ok
Hljóma mjög vel
Takk
Sýn sem komað 2
Yes Brentford Luton
3-1
Fyrir
Brentford
Ég er ósámála
Ok
Burnley Sheffield United Thomas
Þú vilt ekki segja Þú segir þetta ósámála Vilt ekki segja þetta meira
Ég held að þetta sé leika sem Luton mun taka
okay.
Ég finn á mér ég held að þetta fari bara 2-0 fyrir Luton
Ég er ósamla, áframgag
2-0 fyrir Luton En allavega, Thomas, henda á mig Burnley Sheffield
Já, leiðilegst leikur tímabilsins
Eflaust
Ætla hann fari ekki bara Ég held að Burnley verði að vinna hennar leik Bara svo að sanna eitthvað fyrir sjálfum sér Takk þetta bara 2-1
Markalegur
Já Archer skorar fyrir Sheffield
Já
Það er hendi nafn og allt
skor. Ert þú með Archer í liðinu?
Nei
Þar taka hann inn?
Nei.
Kaftinan
Og en að Burnley keifti besta sóknamanninn held ég frá Sheffield
Já
Ef einhver fakt sér þetta fyrir mig Sande Berge Mér minnir að Burnley hafi keift hann Hann var langbesti sóknarmaðurinn hjá Sheffield Þannig að ef hann spilar á móti sínu gömlu félögum Er þetta fakta, Lars?
Nei
Nei
Já, ef að ringi Dr. Fútbol
Og sjá það er
Það er á meðan
Hver keift hann þá?
Það skipt ekki máli.
Lars hendi mig Nottingham Forest Everton. Ekki
ég er ekki með allir kasta. Ég er ekki með allir kasta.
Jú, Burnley. Hann er í Burnley.
Ert ekki með kastara?
Nei, ég er ekki með allir kasta í þig.
Nei, ok, já, nei, það er alltaf góð.
Hvað segir, hvaða leikur?
Hann er í Burnley.
Hann er í Burnley?
Hann er í Burnley, já.
Du, hann var ekki að listara með það?
Nei, en þegar ég searchaði hann þá kemur hann sig í Burnley. Þannig að hann er bara
hlýtur
að vera.
Ok, hvað segir ykkur? Hvaða leikur?
Nottingham Forest Everton.
Ég genuinely veit ekki hvað það fyndi.
Ég held að hann hafi farið í bakinu. Svona panikláttur.
Já, getur. Allavega, ég held að hvað ertu að gera, Karlar?
Að tegja sig í töflunar en
það má ekki reyfa sinni inni. Það fara að fylgjast með mér. Ég bara missi.
Nei, þú líka sko, þú líka setur setur einn til hotnin og hlærð bara.
Plus að þú tegði þau yfir borðið eins og að vera að ná í eitthvað.
Já,
það er ekkert hérna.
Hvernig fyrir leikurinn?
Herru,
hvað leikur?
Ekki strákar.
Nottingham Forest Everton.
Nottingham Forest Everton,
já.
Ok.
Já, hann fer hérna 2-1 fyrir Forest.
2-1 fyrir Forest, ok. Já, ég er samanlega. Hann Taivo Amoni, hann mittist aftur og verði frá í fjóra mánuði.
Ekki nema.
Ekki nema. En þeir kom Morgan Gibbs White skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu og Elanga er komin í gang.
Já.
Þannig að já, ég bara ég sammála þér.
2-1.
Mm-hmm. Hver er það næsti leikur?
Newcastle United. Thomas, já.
Newcastle United á móti mér.
Newcastle á móti United.
Hvernig mun hann fara?
Hvað, já.
Newcastle United
leikurinn
versus Manchester United.
Já.
Garðar bara er ekki alveg með þetta hreinu sko. Hann heldur bara að liði heitir Newcastle. Búið.
Það vantaði kommunaðan á milli. Það var bara Newcastle United. Thomas.
Og hvernig heldur það að fara í?
Guð minn góður. Ég held að hann fari
Ok.
Tvö. Já.
Gordon með tvö og
nei.
Maguire með eitt.
Já.
Herra, ok, hver er næsti leikur?
Bournemouth Aston Villa, Lars.
Bournemouth Aston Villa. Það held ég að Villa taki leikinn. Thomas að fagna hennar, hvað er að gerast?
PSG skoraði á 98. mínútu úr víti. King Mbappe. Þannig að Newcastle hefndist fyrir það að liggja bara allir í vörn. PSG var með XG var 4,47 núna í lokin.
Jó, sæll.
Það er 31 skot.
God damn.
7 á ramman, 72% possession.
En samt 7 á ramman, það bara er lýðlegt.
Wow.
Já. En þetta veldur því að Newcastle þeir voru komnir í safe sæti.
Þetta veldur því að þetta skiptir engu máli. Hvaða leikur á tölum?
Við vorum að tala Bournemouth Aston Villa.
Bournemouth Aston Villa, já. Aston Villa tekur þetta 3-0.
Það er alltaf mikið aðti hátíð í þessu herbyggir.
Já.
Tjáls í Brighton, Thomas.
3-1.
Fyrir Chelsea.
Já.
Er Chelsea að fara að taka þetta?
Já.
Eru þeir komnir á stað, Chelsea?
Það er alveg búið að sýna sig.
Þeir töpu síðasta leik.
Peter Jackson, er hann meiddur?
Nei.
Við erum ekki búin að tala hann í kvöld.
Það var þetta hann ekki búin að gera.
Ég er bara út að, veist.
Hann skoraði eitthvað hefnis markamóti City.
Þannig að það bara störlinga Palmer sem
já,
hann að taka inn og búið það.
Veist, Jackson, hann er ekki búin að ná eye-testinni hjá mér. Þegar ég horfi á hann, þá hugsa ég ekki guð hvað ég var til að hafa hann í liðinu mínu.
Ok, já.
Ég byggi rosalega mikið á mínum ákvörunum á því. Jackson, að spila.
Jackson er kosta 6,9 og með total 44 stig.
Hvað er Núnes?
Wow.
Núnes er
já, total stig
55.
Já. Ég myndi frekar hafa Núnes heldur en Jackson og hann kosta 6,4. Það var ekki
7,6.
Nei, Núnes
7,6. En samt þegar ekki hann Núnes.
Já.
Já, ok, alla hana. Herðu Liverpool Fulham.
Garðar.
Liverpool tekur þetta 3. Ég held að fara bara 3-0.
Takk.
Ég held að vera reynt.
Ég segi bara takk.
Fulham er ekkert að fara að skora. Sala getur verið meina 1-2. Ég er svona spá ég kaftina Sala.
Sagði eru Liverpool Fulham eða Fulham Liverpool?
Liverpool Fulham.
Ok, hann er á Anfield. Já. Þá var Sala að fara að skora.
Já, og mér langar að bæta þessi marktöluna.
Ok.
Mér langar að hafa það, mér langar að segja að það sé 4-5 mörk sem Liverpool skorar.
Ok.
Þú ert þar.
Þú ert þar. Já. Ok.
Af hverju seturðu svona mikið á móti Fulham?
Bara mér langar það.
Ok.
Það vill það.
Já.
Þannig, menn, sko, ok, við kannski glendum að fara yfir það áðan. Kaft.
Nei, klórum þetta, maður að förum svo yfir liðin okkar.
Já, ok, já.
Litla aðti
hátíð. Förum yfir kaftinu hefur við búin með það.
Ú, sjáðu, fluga.
Vest af Crystal Palace.
Við náum ekki að klára eitt lið, sko, bara. Herri, förum við næsta.
Vest af Crystal Palace, Thomas.
Já, herri, núna er Michael og Lise komið tilbaka hjá Palace. Hann fekk 10 stig að sérumferð og er virkilega góður. Chelsea reynda stelunum en hann ákvæða skrifundi nýja samning.
Okay.
Það sem er samt að hamla Crystal Palace er að Eze fór middur eða er middur.
Já, ok, hann er middur, já.
Já, en hann er búin að segja sjálfur að hann verði ekki lengi frá að ég held, mér fannst ég að vilja segja það. Mér líst betur á Crystal Palace núna eins og er.
Já.
En vestan með þeir eru lúmskir og þessi Lucas Pacueta, ef engin stelur honum núna í janúar, þá var eitthvað að. En Crystal Palace tekur þetta 2-1.
2-1?
Já.
Thomas?
Já.
Sitt í tóttina.
Ó, Lars ekki að taka næst.
Þú segir Thomas, hann segir Thomas og horfir svo mig.
Thomas var að tala, Lars sitt í Tottenham.
Já, það er ég ætla að segja 4-1.
Já, Tottenham
4-1 fyrir City.
Ok, já. Bara að vera viss.
City, Tottenham, 4-1.
Ég er ekkert að fara. Já, ég er alveg bara að samla. Lýstu vel að það?
Það er gott. Leikinn komin í það.
Jú, ekki.
All right, eru þið búin að gera skiptingu núna eða?
Nei.
Garðar búin að lauma einhverju skiptingu í gangi eða?
Nei.
All right, hvernig lítur liðið hvort út eins og er?
Ég er með óbreytt lið. Það sem að ég er þá með Areola í markinu. Það er síðan Mark Wehi Tyrik, nei ekki Tyrik, hann er hérna, jú, Tyrik Mitchell, Matti Kass í varnalínunum minni. Ég er að bakka út þannig, ég var búin að setja upp eitthvað skiptingar já. Nei, þetta, ég ætla ekki að setja hann upp, sorry. Þetta eru Areola, Guehi, Mitchell og Mikolenko.
Það er vörnin mín.
Það er vörnin mín.
Ok.
Miðjan þá kemur einhver inn fyrir Bóen, hann er það nefn þá. Mbuemo, Sala og Son. Og frammi er ég þá með Holland, Alvarez og Watkins.
Alright, og hver er fremstur á bekk?
Það er Matti Kass.
Matti Kass.
Já.
All right. Hver er kaftið þá? Sala?
Já. Okay. Sala er kaftið eins og er, en ég gæti verið líklegur í að færa þið yfir á Mbuemo.
Já, ég skil það alveg ágætlega.
En Sala og hans run á Anfield.
Það er stig.
Það er bara garantít stig og við veit ekki af hverju ég ætti að henda bara vinning slott og meðar, sko.
Ég myndi gera það, bara henda þið.
Það er eins og taka skafmiða og þú skafar
og vinnur
átján skafmiða í röð og svo kaupir þú næsta og svo, nei, og hendur þú mér í slið.
Já, ég myndi gera það.
Já, en hérna ég skal alveg henda því núna bara fram í kosmósið að ég geti tekið inn Gordon.
Já, mér líst til að
sko. Kotti liðið, hann er að
Kotti liðið, Garðar.
Hann er brosa, já.
Kotti liðið, ertu búin að taka Gordon inn?
Þú veist ekki hvað ég mun gera.
Ég held að þú veit það ekki sjálf.
Sko, ég nýbúin að spyrja, er þetta búin að gera skyttingu? Nei, og svo segirðu Kotti liðið, þú varst ekki með Gordon.
Hann er ofalega hausnum á mér.
Já, ok.
Hann er númer eitt.
En þá varst þú ekki
í liðinu, sko. Eitt í valinu.
Varst þú ekki í liðinu?
Ég, mér finnst ég verið í liðinu.
Ok, velkomin liðið. hvernig lúka liðið hittu nú?
Já, mitt, lístu vel á. Það er Arjóla í markinu. Andersson bara í vörninu.
Í vörninu.
Trippier, hann er hana. Já. Gabriel Arsenal, Son, en ég er virkilega að spá í bara að henda honum út og takin Gordon.
Ok,
það er bara, veist, ég er svolítið þar. Dóku er líka ólega, en ég held að Gordon verður verið vel.
Hann er ekki að hækka. Jú, ég er að
kíkja á það hvort að hann er eitthvað að fara að hækka Dóku. Nei, hennar Gordon.
Ekki kvöld alltaf.
Ekki kvöld, já.
Og veist, það er ekki staðfest að það.
Já.
Gæti sem bara breyst núna eftir
minuti, sko. Sko.
Þetta eru lifandi markaður.
Svo Douglas Lewis, Bowen, Saka, Sala Kaftið, Watkins Vara Kaftið og Solanke. Og fremstur á bekk hjá mér er Alvarus.
All right.
Það er hendur honum á bekkin?
Já, það er hendur honum á bekkin.
Ok. Ég,
yeah, sko, ef ég tek hann inn þá er það bara fyrir Bowen.
Já.
Já.
Það var okay. Bara búin fremsta bekk. Ég bekkurinn ekkert sérstakur. En þú, Lars?
Herru, ég er með Arjóla í markinu. Vörðin er Matikas, Tsimikas, Trippier og Sinchenko. Miðjan er Mbuemo, Gordon, Douglas Lewis og Sala Kaftið. Frammeri með Darwin, Núnes og Holland Vara Kaftið.
4-4-2 þá.
4-4-2, ekki 5-5-3.
Mæ. Sjokkar. Álfur skellur hér.
Garðar var að hugsa sko.
Nei, ég fór að bara hugsa sko City og Tottenham. Er ekki Tottenham móti City?
Já.
Bara einhvern veginn, hvernig eru. Jú, þeir eru svolítið komnir aftur í völlina, hefði ekki.
Nei.
Fengu hann rauðspjöld, jú.
Romero. Það var ekki eitthvað líka eftir í banni.
Nei, voru tveir sem fengur rautt, var ekki?
Jú, það voru tveir sem fengur rautt. Eða, þú veist, eitt sem fekk sko beint rautt og eitt sem fekk tvö gul. Þannig að eitt fekk eitt leiki bann og eitt fekk þrjá leiki.
Já, og Dóki kom tilbaka núna síðast og hann virkaði bara tæpur.
Já.
Hann var byrjað að leggjast niður bara á 20 mínúti.
Tóttanum eru bara, það er vesinni tóttanum sko.
Já. Er Romero, er hann ekki ennþá í banni? Eitt leiki upp
Skal bara tjekka á því.
Fakta þetta fyrir
mig. Er þetta heimavöllur og Tottenham með það?
Nei.
Það er City. Þú veist, ég er náttúrulega akkur ekki City að spjaldi á Holland. Ég er bara að stressa yfir því að þið tveir eru konum með Holland núna og ég hef engan mann með mér í liði núna til að styðja mig.
Akkur þú er hann að fá okkur til að setja
bandið á? Þegar ég græt. Og það er að tala um hvað Tottenham er brotið.
Heru, hann á eitt leik eftir.
Já, ok.
Þetta er heimavöllur og City.
Já.
Tottenham að brotið, þú veist, þeir er bókstæðlega að segja allt sem menn vilja heyra.
Heima öllu sitt, þið er ekki tættilegu, sko.
Nei, en þú veist, er samt bókstæðlega að segja bara Tottenham er bara, þú veist, það er að rinja þessu undir.
Veistu hvað heima öllunni þeir heitir?
Nei. Hvað heitir heima öllunni?
Empty head.
Ok. Það er geggja.
Þú er alveg veist ég hvað heitir.
Nei,
ok. Hann heitir Etihad.
Okay.
Hann kallar Etihad. Og það er alltaf tómur.
Mm.
Þú veist þér alltaf bara í miðasöluna þegar leikurinn er að byrja og kefti miða.
Já. Segir ekki sæðan sem frýttin á völdin? Bara svolítið að fá eitthvað í stúkuna.
Já.
Gaman að því.
Já, Gordon, ég er meiri sér líklegur í að fara í mínus fjóra. Eins mikið með langar ekki að gera.
Hver væri þá mínus fjóri?
Það er þá Gordon og Palmer.
All right.
Nei, Gordon og Saga.
Gordon og Saga.
Já, já. Gordon og Saga.
Það er peningur fyrir Saga í þessu þá.
Já. Það er peningur fyrir Saga og ég á þá aukalega þess að hlaupa upp á ef þess þarf.
Ok.
Og það, já, mér líður bara ekki eins og son sé að hann veist hann ekki líklegur, veist, ef hann skora þá er hann rangstæður. Hann er ekki með hennan kröftuga sendingamann á bakvið sig til að senda hann í gegn. Og þessi Kulusevski, hann er virkilega góður, hann var mjög góður í þessu leik, en hann var sjálfur að leita að marki, ekki að gefa mark.
Já.
Þannig að, já, mér langar að losa við hann.
Nei, ég skil að hann er líka einn af mest seldu leikmennuna.
Svo. Já, kemur ekki að vart.
Þannig, nei, sem segi, kemur ekki að vart, hann er dýr, hann er ekki búin að skila Vanda Mattisson og allt í volju á Tottenham.
Svo getur vel verið að þetta breytist náttúrulega bara allt í janúar, februar þegar Mattisson kemur tilbaka.
Já, eða bara næsta leik.
Eða bara næsta leik, þetta er helvítis vandræðin við þetta fantasy kjafta þér.
Þetta er lífandi dæmi, sko, þetta breytist bara nú leitni.
Já, því miður, sko, maður getur aldrei vita hvað gerist næst sem er kannski það góðu við þetta.
Já, en ég ætla að þetta fá hrósaði, Tómas, svona, hérna, þú er byrjar að læra að tala í mikrofón.
Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.
Það var eitthvað vesinn í síðast þetta, sko.
Já, við getum kannski aðeins sko með náða líka að við vissum ekki alveg hvernig er átt að snúa þetta heldis mikrofónu. Og í dag þurfum við að tala í það á hlið. Þetta við getum ekki tala beint
fram á. Við getum alveg að tala betur að það bara hljóma betur á hlið.
Já,
það hljómar allt betur á hlið.
Rólaugur Stindi. Ætlar að bara segja allt sem að Stindi Junior segir.
Þessi þáttir við koppir að
þessu. Þú eru kæriður eftir þessu þátt.
En ef við eitthvað hafa þetta lengra þá?
Ég er bara sáttir búin að koma öll út og búin að heyra það sem ég vildi heyra og gaman hlakka til að fara heim og
kíkja yfir lið. Elska menn sér dóttirna Gordon Vagnir, sko.
Ég var mjög Gordon til í að fá Vagnin á Instagramuð okkar frá our loyal fans hvert þeir ætla kaftina. Það er alveg þrír, kannski fjóri sem koma til greina og náttúrulega fólk er ekki með sömu lið og við erum náttúrulega bara að hugsa okkar lið.
Já,
og algjörlega. Hver eru líklegir kaftina þar. Ef þú ert með Ísak, ef þú ert með þú veist, Louis Díaz eða eitthvað svona sem við erum ekki með, hvort að fólk sé í raun að hugsa með þessar leikmenn.
Tökum aðeins en að kaftin og varakaftin út hjá okkur, hvert mynduðu kaftina?
Kaftin og varakaftin út?
Já, þú veist, þú ert búin að stilla upp einhverju en að kaftin og varakaftin.
Já, ég var ekki búin að stilla varakaftin.
Þú veist, að þú værir ekki með þessa menn í liðinu, hvert mynduðu kaftina?
Saga.
Við erum allir með Sala sem eru kaftin. Já, þú mátt þá ekki til staðinn.
Okay. Það sagaðu mér.
Sagaðu þér, ok.
Eða Douglas Lewis. Ég held þeirri Saga, kaftin.
Ég má ekki vera með þessa tvo.
Ég er með kaftin Sala var kaftin Holland.
Já, ég líka. Ætli það yrði ekki hérna afsakið. Nei. Sko, þetta er erfið spurning hér. Ég held að kaftin er þess að Saga.
Ok, það er þá eitthvað sem er ekki með núna.
Eitthvað sem er ekki með núna. Og vara kaftin Darfi Núnes.
Ok.
Nei, kaftin Darfi Núnes, vara kaftin Saga.
Já.
Ég hef meiri trú á Darfin á móti Fulham heldur en Saga á móti Wolves.
Ég hugsaði fyrst Núnes, sko.
Já.
Og meir sem kaftin. En svo er ég að pæla í Mbeumo líka.
Já.
En ég ætla svona ekki að setja Mbeumo frekar en Sala.
Nei, alls ekki.
Jú, ef það sé einhver sem ég er ekki með, þá var það Ísak.
Ertu Ísak með Saga í liðinu?
Ég er með Saga í liðinu.
Já, ok, já, ok. Reglast.
En þú veist, þú máttir segja Saga, sko, bara að þú ert ekki með, þú með bandi á Sala, eða ekki?
Jú, það var
að Saga. Ekki segja Sala, sko.
Það var að Saga.
Ok. Já, Saga, já.
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 En Sala er fast.
Já, það er bara auto hjá mér.
Já.
Fyrir þessum ferð. En það var mjög áhverð að heyra frá hlustendunum okkar.
Já, var gaman að heyra.
Hvert þeir eru að hugsa.
Já.
Endilega.
Jafnilega, eða setja bandið á varnamann. Endilega sendið það á okkur. Lars hefur brennt sig á því. Nei, Garðar, þú brennt þig á því.
Með hvað?
Kaftin er ekki trippið hana.
Jú,
ég vildi taka
gerðu þú líka?
Ekki þá, sko, ég hefst að það kaftan trippir, sko, og fengi alveg mikið fyrir það.
Já, ok,
okay.
En svo garðar kaftan trippir og fengi ekkit fyrir það.
Já, var ekki þegar Sala og Holland skoruðu báðir eða eitthvað?
Jú, eða er, við bara við fugum fram úr garðar, sko.
Já, já.
Það var sárt.
En herrið, meira er það ekki Billy. Hann bara, takk fyrir að hlusta, kæra hlustendur, og við sjáum, ja, sjáumst ekkert, við heyrumst
eftir
rúma viku, já.
Já, bara takk fyrir mig.
Takk og bless.
Takk og bless.